الحمد لله الذي ما آتى عالما علما إلا أخذ عليه من الميثاق ما أخذ على النبيين.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengambil janji dan sumpah daripada mereka para pendakwah dan para ulama. Sumpah yang sama diambil oleh Allah daripada para nabi dan para rasul.
Wa sallallahu wa sallama ala man bihi khataman nabiyyin wal mursalin.
Salawat dan salam kepada seseorang yang mengakhiri tugasan para nabi dan para rasul.
Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'il anbiya'i wal mursalina wa alihim wa sahbihim wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin.
Juga kepada keluarga dan para sahabat serta kepada seluruh para nabi dan keluarga para nabi dan sahabat-sahabat para nabi.
Amma ba'du, fa inna Allah ja'ala li kulli syai'in suratan wa haqiqah.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ke atas segala sesuatu gambaran dan juga hakikat yang tersembunyi di sebaliknya.
Wa yattaridu dhalika fi syu'uni wal ahwali kulliha hatta fi ahammi maqasidil hayat.
Dan ia yang berlaku kepada apa saja sehingga termasuk kepada objektif dalam kehidupan.
Wa ahammu maqasidil hayat العلم والعبادة.
Dan objektif hidup yang utama adalah ilmu dan ibadah.
لأجلهما خلق الناس وخلقت الكائنات من حواليهم.
Dengan dua sebab ini dijadikan alam semesta ini dan sekelilingnya.
والذي أخبر بذلك هو مكون العالم ومنشئ هذا الوجود والكائنات.
Yang memberitahukan perkara yang demikian tadi itu adalah Tuhan yang menciptakan alam ini dan apa yang ada di dalam alam ini.
Idzan fala yakhthuru ala 'aqli mu'minin anna shay'an fil wujudi ahamma min hadain al-amrayn alladhayni khalaqa Allah li ajlihima hadzal 'alam.
Maka tidaklah satu bagi seorang yang beriman untuk menjadikan selain dua perkara tadi lebih penting baginya karena yang menciptakan alam ini memberitahukan kedua ini yang adalah yang penting.
Qala jalla jalaluhu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kami tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku.
Wa qala Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
Allah juga berfirman di dalam Al-Quran yang maksudnya dialah Allah yang menciptakan tujuh lapisan langit dan juga menciptakan tujuh lapisan bumi agar supaya kamu tahu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Berkuasa dan supaya kamu tahu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meliputi pengetahuannya ke atas segala ciptaannya.
وهذان الجوهران العظيمان لكل منهما صورة وحقيقة.
Dua mutiara penting ini masing-masing mempunyai gambaran zahir dan mempunyai gambaran yang batin.
أما صورها فيشترك فيها الصادق والكاذب.
Adapun secara zahir maka akan berfungsi padanya orang yang jujur ataupun orang yang dusta.
Wal mu'min wal munafik.
Seorang mu'min ataupun seorang munafik.
ولذا نقرأ في الآيات فلا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين كما نقرأ ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين.
Oleh sebab itu kita melihat di dalam Al-Quran Al-Karim firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengetahui siapakah di antara kamu yang beriman dan siapakah di antara kamu yang munafik dalam ayat yang lain agar supaya Allah mengetahui siapakah di antara kamu yang beriman dan siapakah di antara kamu yang berdusta.
والقليل بل الذرة من العبادة الصحيحة ذات الحقيقة لا مجرد صورة لها شان عظيم وأثر كبير وأجر كريم.
Pada hakikatnya ibadah walaupun sedikit dan kecil, tapi bila mana dilakukan dengan secara sungguh-sungguh dan secara hakikat, maka sesungguhnya ibadah yang zahirnya kecil itu mempunyai kedudukan yang tinggi dan manfaat yang besar.
كذلك العلم إذا أخذ على حقيقته فليسير منه نافع ورافع لصاحبه.
Demikian juga ilmu itu walaupun sedikit bila mana ditunaikan secara benar dan secara hakikatnya maka akan mengangkat derajat orang itu walaupun ilmu sedikit di kedudukan yang tinggi.
ومهما كثرت العبادة وكانت صورة بلا حقيقة لا تؤدي بصاحبها إلى نيل الثواب بل قد تعرضه للعقاب.
Ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan secara zahir tanpa memperhatikan hakikat ibadah tersebut tidak akan menjadikan sebab mendapatkan ganjaran kepada pelakunya, bahkan mungkin dia akan dihukum.
وكذلك العلم.
Demikian juga ilmu.
ويكفينا ما مثل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لنا وصور في ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة وهم صاحب مظهر علم وصاحبي مظهر عبادة.
Oleh sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim tentang orang-orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongan orang yang mempunyai sifat-sifat keilmuan dan golongan orang-orang yang mempunyai sifat ibadah.
Fa yaqulu lana إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة رجل آتاه الله العلم وحفظ القرآن فيقف بين يدي الله فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول ما عملت فيها؟ يقول تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن فيقول الله كذبت إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قاري فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار.
Dua golongan yang menampakkan zahirnya keilmuan yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah yang pertama adalah orang yang belajar ilmu dan juga orang yang membaca Al-Quran Al-Karim. Bila mana nanti berhadapan dengan Allah akan diingatkan oleh Allah akan dua nikmat tadi ilmu dan Quran yang diberikan kepada orang tersebut. Lalu ditanya oleh Allah apa yang kamu buat dengannya, maka ya orang yang berilmu itu mengatakan saya belajar ilmu karena engkau, dan orang yang membaca Al-Quran mengatakan saya membaca Al-Quran karena engkau. Allah berfirman kamu berdusta dan makan kamu berdusta, kamu belum membaca Al-Quran disebabkan oleh karena untuk dikatakan kalau kamu mempunyai suara yang indah dan kamu belajar ilmu, kamu mengharapkan agar supaya dipuji sebagai seorang yang berilmu, maka kedua-duanya dihantarkan ke neraka.
ثم ذكر صنفين من أهل العبادة عملا من أفضل العبادات وهي عبادة الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة السلام وعبادة الصدقات والإيتاء في سبل الخير.
Lalu kemudian baginda Rasulullah menyebutkan tentang dua gambaran zahir daripada ibadah. Yang satu adalah menunjukkan hebatnya itu ibadah, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang dia merupakan punca ibadah yang tinggi, dan yang kedua adalah orang yang suka bersedekah memanfaatkan hartanya untuk diberikan kepada orang lain dan tempat-tempat kebaikan.
Fa yaqulu alaihi salatu wassalam ثم رجل قتل في قتال في الجهاد فيقال فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها فيقول ما عملت؟ فيقول يا ربي قاتلت فيك حتى استشهدت فيقول الله كذبت إنما قاتلت ليقال هو جريء فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
Yang pertama adalah orang yang tadi berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala ketika berhadapan dengan Allah lalu ditanya dan diingatkan akan nikmat yang sudah diberi oleh Allah dan dia yang mengakui, lalu ditanya oleh Allah apa yang kamu buat, dia mengatakan wahai Allah saya berjihad di jalan engkau, Allah menjawab engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berjihad semata-mata agar supaya orang memuji kepada engkau bahwa engkau seorang pemberani, maka orang itu pun dihantar oleh Allah ke neraka kalau dia
berdusta. Warajulun له مال فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها فيقول ما عملت فيها؟ يقول ما تركت باب خير إلا أنفقت لك فيه. فيقول لو كذبت إنما تصدقت ليقال هو سخي فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
Contoh ibadah yang zahir yang dilakukan dalam hadis itu dijelaskan oleh Nabi SAW adalah orang yang suka bersedekah. Lalu tanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kamu buat daripada nikmat yang diberikan? Dia mengatakan, ya Allah, tidak ada pintu-pintu kebaikan yang ada melainkan aku gunakan hartaku untuk bersedekah di tempat itu. Allah menjawab, kamu berdusta. Sesungguhnya kamu berbuat demikian agar supaya orang sanjung kamu. Kalau kamu seorang yang dermawan, orang pun dah sanjung kamu, maka dia pun dihantarkan ke neraka.
Qala sallallahu alaihi wasallam, fahaulai thalatha awwalu khalqillahi tus'ar bihumun nar yawmal qiyam.
Lalu Nabi bersabda, tiga golongan tadi adalah tiga golongan pertama yang akan dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka.
فلو لم يرد في هذه الحقيقة إلا هذا الحديث لكان كافيا لكل مؤمن صادق.
Kalaupun tidak ada untuk menceritakan tentang hakikat amalan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hadis ini sahaja, ianya sudah memadai untuk menyebarkan kepada umat di sini.
وإذ قد اجتمعنا في هذا المجتمع يجب أن نصدق ونحضر قلوبنا ونتأمل مهمتنا.
Ketika sudah kita pun berkumpul di tempat ini, maka hendaklah kita bersama-sama mencari kesungguhan dan hakikat dalam perhimpunan kita seperti ini untuk kita mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala.
ونقرأ في التفريق بين الصورة والحقيقة قول نبينا صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول زوري والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فذكر صورة الصوم وحقيقته.
Cukup menjadi bukti kepada kita tentang perbezaan hakikat amalan dan gambaran kepada amalan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa yang tidak dapat mencegah dirinya daripada berkata-kata yang jahat ataupun berbuat perbuatan yang buruk, maka tiadalah Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima amal ibadahnya walaupun dia meninggalkan makan dan minum, yakni yang dimaksudkan di situ puasa. Maka di sini Nabi menyebutkan tentang hakikat puasa dan gambaran zahir puasa.
Waqala alaihi salatu wassalam as-siyamu junnah فإذا كان أي وقاية وحفظ من النار وغضب الله والشر. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق فإن امرأ قاتله أو شتمه فليقل إني صائم.
Dalam hadis yang lain baginda Rasulullah SAW bersabda, puasa itu adalah junnah, yakni penghadang, pembimbing yang menghalang seseorang masuk dalam neraka. Akan tetapi bila mana kamu sedang berpuasa, kata Nabi, maka adalah jangan kamu menengking, jangan kamu maki, jangan kamu melakukan sifat yang fasik. Bila mana ada orang lain yang mengajak kamu untuk bermusuhan ataupun bergaduh ataupun berkelahi, maka katakan kepadanya, saya sedang berpuasa.
وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ فِي الْحَدِيثِ الصِّيَامُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِجْهَا.
Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, puasa itu umpama benteng dan berdinding selagi dinding itu tidak diruntuhkan.
Waqalu wa bima yakhriguha ya Rasulullah?
Lalu ditanya kepada Rasulullah, dengan apa dinding itu boleh diruntuhkan?
Qala bi kadhibin aw ghibah.
Nabi menjawab dengan dusta dan menyimpang.
Idzan fa haqqu kulli mu'min fi al-'ilm wal 'ibadah an yaqifa 'ala al-haqiqah وأن يقف على روحها ومقصودها.
Maka kalau begitu kepada mereka yang mau beribadah dan juga berilmu, maka tidaklah menitik beratkan akan hakikat daripada ibadah dan hakikat ilmu.
Qala al-Imam Malik alaihi rahmatullah, laysa al-ilmu bi kathratir riwayah walakin nurun yaglifuhu Allahu fil qalb.
Al-Imam Malik berkata, ilmu itu bukan dengan banyaknya penceritaan, akan tetapi ilmu itu cahaya dari Allah yang dimasukkan dalam hati.
Qala ta'ala innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama.
Allah berfirman, sesungguhnya yang mempunyai rasa takut kepada Allah adalah para ulama.
فكل علم لا يزيدك خشية من هذا الإله فما هو بحقيقة علم.
Setiap ilmu yang didapat dan tidak melahirkan rasa takut kepada Allah, maka ianya bukan hakikat ilmu yang sebenar.
ومجرد تجميع المعلومات في الذهن لا يلحقك بصف العلماء عند الله.
Ianya tidak ubahnya melainkan mengumpulkan informasi dan maklumat di otak dan akal pikiran kita, dan tidak ada timbangan langsung di sisi Allah.
بل كصفها في الكتب وصفها في الأجهزة اليوم وفي الشريحة الصغيرة كمقدار أنملة الأصبع يصف معلومات وكتب كثيرة.
Bahkan tidak ubahnya orang tadi itu umpama pen drive yang mungkin besarnya sebesar satu jari kita atau lebih kecil daripada jari kita, tetapi benda kecil itu boleh menghimpunkan sekian banyak informasi dan maklumat.
وكثير من المعلومات حتى في فقه الشريعة وفي الحديث وفي الأصول يحوي إبليس منها ما لا تحويه أنت أيها المنسوب إلى العلم.
Bahkan terkadang terdapat beberapa ilmu yang terkait dengan ilmu fiqh ataupun ilmu hadis dan juga usulnya diketahui oleh iblis, dikuasai oleh iblis yang tidak diketahui dan dikuasai oleh kamu.
Walidzalika qalu al-ilmu san'ah yutqinuha al-barru wal-fajr.
Oleh sebab itu dikatakan ilmu itu adalah merupakan satu produk yang boleh dibuat oleh orang yang baik ataupun orang yang tidak baik.
والحق يقول في القرآن مثل الذين حملوا التوراة أي أمروا بتعلمها ومعرفتها وأوتوا منها نصيبا من معانيها ثم لم يحملوها لم يرعوا حقها بالخشية من الله والامتثال لأمره كمثل الحمار يحمل أسفارا فمهما حمل الحمار من كتب كثيرة فوقه لا يتحول إلى درجة عالم ولا يسري إليه حقيقة علم.
Oleh sebab itu diberikan perumpamaan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Maksud daripada firman Allah, perumpamaan orang-orang yang diberikan tanggung jawab amanah Taurat, yakni turunkan Taurat untuk dibawa, diamalkan, dan seperti mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tsummalam yahmiluha, lalu kemudian tidak ditunaikan apa yang termaktub di dalam kitab Taurat, tidak ditunaikan, maka perumpamaan mereka itu umpama keledai yang membawa kitab-kitab atau buku-buku. Keledai sebanyak manapun juga membawa kitab dan juga membawa buku, tiada mungkin keledai itu berubah menjadi seorang yang berilmu.
فإذن أول أخلاق العالم الذي الخلق الذي يرسخ فيه ويتميز به خشية الله.
Kalau begitu kesimpulan daripada yang tadi, akhlak yang perlu ada kepada orang yang berilmu itu adalah rasa takut kepada Allah.
بل جاء في الخبر رأس الحكمة مخافة الله.
Di dalam khabar disampaikan pangkal kepada hikmah itu rasa takut kepada Allah.
وفي ذلك قالوا العلم خشية كله يعرف بذاك أهله.
Dengan demikian dikatakan ilmu itu tandanya rasa takut kepada Allah. Dengan tanda itu akan dikenali orang yang berilmu.
وقد كان أثر الخشوع والخوف يبدو بارزا على وجه الربيع بن خيثم التابعي عليه رضوان الله تلميذ سيدنا عبد الله بن مسعود.
Oleh karena itu didapati tanda rasa takut kepada Allah pada seorang tabi'in bernama Rabi ibn Khaitam, salah seorang daripada murid Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud.
إلى حد أن جارية بن مسعود ظنت أن كانت تظن أن تلميذه هذا أعمى، وما هو بأعمى ولكن لما تراه من أنه ملغ نظره إلى الأرض لا يرفع بصره ظنته أعمى.
Sehingga salah seorang jiran kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menyangka bahwasanya muridnya ini buta disebabkan kalau keluar selalu menundukkan kepala, sehingga disangka oleh jirannya dia adalah seorang yang buta walaupun dia tidak buta.
فَكَانَ إِذَا طَرَقَ الْبَابَ يَسْتَأْذِنُ لِلدُّخُولِ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ تَأْتِي الْجَارِيَةُ فَتَقُولُ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ صَاحِبُكَ الْأَعْمَى جَاءَ.
Yang tadi itu jariahnya, kemudian kata jariah atau pembantu kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, bila mana mendengar suara ketukan anak muridnya itu didapati lalu bukakan pintu, baru diberitahukan oleh pembantu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kalau murid kamu sudah datang.
فَيَتَبَسَّمُ بِنْ مَسْعُودِ لِمَا يَعْلَمْ مِنْ حَالِهِ.
Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud senyum disebabkan kenal kepada sifat muridnya yang selalu rasa takut.
وَكَانَ يَقُولُ لَهُ لَوْ رَآكَ رَسُولُ اللَّهِ لَأَحَبَّكَ.
Dan dikatakan kepadanya, kalau Rasulullah nampak kamu, pasti beliau akan sayang kamu.
وَيَقُولُ لَهُ أَحْيَانًا لَفَرِحَ مِنْكَ.
Dalam keadaan yang lain terkadang Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Rasulullah akan gembira dengan engkau.
وكان ابن مسعود من خواص اصحاب سيدنا المصطفى.
Dan beliau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah merupakan sahabat yang rapat dengan Nabi Muhammad.
ومن قوة ارتباطه به وكثرة خدمته له وكثرة دخوله وخروجه الى بيوت النبي يحسب الوافد الى المدينة انه من اهل بيته.
Daripada keterapan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bersama dengan Nabi, berkhidmat kepada Nabi, melayan kepada Nabi, dan datang ke rumah-rumah Nabi, sehingga orang luar kalau datang ke kota Madinah akan menyangka kalau Abdullah bin Mas'ud salah seorang daripada keluarga Nabi.
وَكَانَ عِنْدَهُ حَقِيقَةُ الْعِلْمِ وَحَقِيقَةُ الْعِبَادَةِ.
Sesungguhnya beliau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mempunyai hakikat ilmu dan hakikat ibadah.
وكان يحمل نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ويقدمهما له إذا خرج.
Beliau selalu membawa selipar baginda Rasulullah ketika masuk, ketika Nabi masuk, dan menyediakan selipannya ketika Nabi keluar.
وجاء في بعض الروايات أنه حينما يدخل بعض المجالس أحيانا ومعه نعل رسول الله أين يضعهما؟ في يديه، فكان يلبس ذراعه هذه النعل وذراعه الآخر النعل الأخرى ويبقيهما في ذراعيه حتى يخرج رسول الله.
Dan kebiasaannya beliau kalau masuk bersama dengan Rasulullah ke sebuah tempat dan memegang menyimpan selipar Rasulullah, tahukah kamu di manakah Abdullah bin Mas'ud meletakkan selipar Nabi? Abdullah bin Mas'ud meletakkan kedua selipar Nabi di lengannya, satu selipar di lengan kanan dan satu selipar di lengan kiri, sehingga bila mana Nabi keluar, beliau akan bangkit dan menyediakan seliparnya di dua.
وَكَانَ كَثِيرًا مَا يُبَاشِرُ رَسُولَ اللَّهِ بِوُضُوئِهِ وَيَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ.
Beliaulah yang juga mendahului di tempat-tempat wudhu Rasulullah untuk menuangkan air wudhu untuk Rasulullah.
وَيَخْتَارُ لَهُ الْأَسْوِكَةُ وَيُقَدِّمُ لَهُ سِوَاكًا بَعْدَ سِوَاكًا.
Dan mencarikan untuk Nabi siwak yang baik untuk diberikan kepada Nabi.
فَسُمِّيَ صَاحِبُ النَّعْلِ وَالسِّوَاكِ وَالطُّهُورِ.
Maka beliau digelari dengan seorang yang menjaga siwak Nabi, selipar Nabi, dan tempat wudhunya Nabi.
وَكَانَ لَهُ صَوْتٌ حَسَنٌ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ تُعْجِبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
Beliau mempunyai suara yang indah yang disukai oleh Nabi SAW.
فَإِذَا سَمِعَهُ يَقْرَأُ وَقَفَ يَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِهِ.
Kalau didengar Abdullah bin Mas'ud membaca Quran, Nabi akan berhenti dan mendengarnya.
ولنستعرض أحوال الذين أخذوا حقيقة العلم والعبادة.
Mari kita untuk melihat bagaimana orang yang telah menyatakan dirinya dalam perbuatan ilmu dan ibadah secara hakikat.
يقول سيدنا عمر بن الخطاب جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلم أجده في أبياته.
saya datang, kata Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, saya datang ke rumah Rasulullah SAW dan saya tidak mendapati beliau di rumahnya.
فذهبت إلى بيت أبي بكر فوجدت رسول الله في بيت أبي بكر.
Maka saya datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar dan saya dapati Rasulullah berada di rumahnya.
قال فاستأذن لي فأذن لي فدخلت عليهما.
Maka saya meminta izin dan diizinkan lalu saya duduk bersama mereka berdua.
فوجدتهما يتشاوران في شؤون الأمة.
Saya mendapati mereka berdua sedang bermusyawarah tentang hal ihwal umat.
وهذا الأدب والخلق الثاني للعالم أن يحمل الهم بالأمة كيف تسير وأين تمشي وما حالها.
Dan ini adalah merupakan akhlak yang kedua kepada seorang yang berilmu adalah mengambil berat tentang keadaan umat, bagaimana keadaan mereka, bagaimana perangai mereka dan apa nasib mereka.
فليس من العلم في مكان من لا يبالي أصلحة الأمة أم فسدت.
Bukanlah dikatakan seorang itu mempunyai ilmu bila mana tidak peduli akan keadaan umat itu baik ataupun umat itu sesat.
ليس على قدم العلم الصحيح من لا يبالي بترك جيرانه الصلاة ولا بترك بعض أصحابه وأولاد أصحابه الصلاة وتعرضهم للعذاب.
Bukanlah seseorang itu mempunyai, tidaklah orang itu dikatakan mempunyai sedikit daripada ilmu kalau tidak mempedulikan akan jirannya yang tidak salat ataupun bahagian daripada keluarga dan anak-anak keluarganya yang meninggalkan salat lalu tidak peduli keadaan itu.
Qala Sayyiduna Umar fa wajadtuhuma yatashawarani fi syu'unil ummah fa jalasna ma'a Rasulillah hatta ba'da nisfi al-lail.
Maka kata Sayyidina Umar, saya mendapati keduanya, yaitu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar sedang berbincang tentang masalah umat. Maka saya pun duduk bersama dengan mereka sampai pertengahan malam.
Fakharaja ila baytihi fakharajna naglibuhu ila bayti, yani nuwaddi'u wa nushayyi'uhu nusilhu ila bayti.
Kemudian kami keluar daripada rumah Sayyidina Abu Bakar dan kami hantarkan baginda ke rumahnya sampai ke rumahnya.
قال فلما وصل إلى باب المسجد سمع ابن مسعود يقرأ فوقف عند الباب يستمع قراءة ابن مسعود.
Ketika sambil berjalan menuju ke rumah didengari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sedang membaca Al-Quran, maka baginda berdiri untuk mendengarkan.
ولم يزل قائما يستمع إليه حتى ختم قراءته.
Baginda berdiri menunggu sekian lama sehingga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menghatamkan bacaan Qur'annya.
Wa akhadha yad'u Allah Ta'ala fa qala an-nabiy ud'u qad ustajib lak ud'u qad ustajib lak ud'u qad ustajib lak.
Maka Abdullah bin Mas'ud itu berdoa saat membaca Qur'an, maka baginda pun bersabda, berdoalah kamu telah dikabulkan doa kamu, berdoalah kamu doa kamu dikabulkan, berdoalah kamu doa kamu dikabulkan.
قال ثم دخل رسول الله بيته ورجعنا إلى بيوتنا.
Lalu baginda masuk ke rumahnya, kami pun kembali ke rumah kami.
فلما جينا صلاة الفجر أردت أن أسبق أبا بكر فأبشر ابن مسعود.
Di waktu pagi itu salat subuh, saya ingin mendahului Sayyidina Abu Bakar untuk memberitahukan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud akan berita gembira yang datang semalam.
فوجدت أبا بكر قد سبقني وبشره.
Maka saya dapat istina Abu Bakar telah mendahului saya dan menyampaikan berita gembira itu kepada Abdullah bin Mas'ud.
Fawallahi ma sabaqtu Abu Bakr ila khairin illa sabaqani ilai.
Demi Allah, tidaklah saya ingin mendahului Abu Bakar dalam kebaikan melainkan Abu Bakar yang mendahului saya dalam kebaikan itu.
Hadihi sifatu man akhadha haqiqatal ilmi wal ibadah.
Ini adalah contoh golongan orang yang mengambil hakikat ilmu dan ibadah.
Lahum qiyamun bil-laili wa qira'atun lil-Qur'an.
Bagi mereka mempunyai kebiasaan qiyamul lail dan juga membaca Al-Qur'an.
Ja'a talibun ila sayyidina Ahmad bin Hanbal yuridu 'ilma al-hadith. Fabata 'indahu fata'ala lahu al-ma'. أصبح الإمام أحمد مع الفجر وجد الماء مكان لم يستعمله فأيقظه وقال ألم تقم من الليل؟ قال لا الآن أتوضأ. فلما صلى معهم قال يا هذا إنك لا تصلح لعلم الحديث فارجع من حيث شئت إنما العلم لمن يقوم بالليل.
سيدنا أحمد بن حنبل didatangi oleh seorang yang ingin belajar kepada beliau tentang ilmu hadis. Maka diizinkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal untuk berada di tempatnya dan menginap malam itu. Disediakan air di hadapan biliknya untuk agar supaya pelajar itu bangun malam dan salat malam. Ketika bangkit di waktu subuh, Imam Ahmad bin Hanbal mendapati bekas yang berisi air itu tidak berkurang airnya, jadi tidak dipergunakan untuk qiyamul lail. Maka dibangunkan pelajar tadi, lalu ditanya oleh Imam Ahmad, tidakkah kamu bangun malam sebentar tadi? Maka dia mengatakan, sekarang saya nak berwudu. Kata pelajar tadi, kata Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kamu balik daripada mana kamu datang, sesungguhnya ilmu ini tidak boleh didapat kepada orang yang tidak bangun malam.
Wa kana syekhu syuyukhina al-Habib Abdullah Syafi'i عليه رحمة الله يقول للطلاب في رباط تعليم لا يسمى طالب علم من ليس له قيام بالليل.
Salah seorang daripada guru saya bernama Al-Hadir Abdullah Syaturi yang mempunyai madrasah di sana mengatakan kepada pelajar-pelajarnya, bukanlah dikatakan seorang itu pelajar ilmu kalau tidak mempunyai kebiasaan bangun malam.
فإن كان لا يسمى طالب علم فكيف يسمى عالم.
Kalau yang seperti ini tidak dikatakan pelajar mencari ilmu, bagaimana akan dikatakan dia orang yang alim untuk berilmu?
Wa kana al-Imam Syafi'i yuqsimu al-laila thalathata ajza'.
Al-Imam Syafi'i mengakhirkan malamnya kepada tiga bahagian.
Juz'un lin-naumi wa juz'un lil-'ilmi wa juz'un lil-'ibadah.
Bahagian pertama untuk ilmu, bahagian pertama untuk tidur, bahagian kedua untuk ilmu, dan bahagian ketiga untuk ibadah.
Wa kana al-Imam Malik yaqul utlubu hadha al-'ilma talaban la yadurru bil-'ibadah, utlubu hadha al-'ibadah talaban la yadurru bil-'ilm.
Al-Imam Malik mengatakan, carilah itu ilmu yang tidak menghalang kamu untuk beribadah, dan lakukanlah ibadah yang tidak memudaratkan kepada ilmu yang kamu cari.
فمن صحت نيته في طلب العلم فهو من أفضل ما يتقرب به إلى الله ومن علامة صحة نيته أن لا يكسل عن حجب القرآن ونصيبه من الرواتب والقيام ولو كان يسيرا.
Dan sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu adalah merupakan amalan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila mana ia sungguh-sungguh dalam mencari ilmunya, pastinya ia tidak akan meninggalkan bacaan Al-Qur'annya dan juga salat-salat rawatibnya dan amal-amal ibadah yang lain.
قال الإمام الحداد عليه رحمة الله ما أدركنا العلم بالجي والقال.
Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan, saya tidak mendapat ilmu itu daripada sumber katanya atau dikatakan.
ولا بمزاحمة الرجال.
Bukan juga dengan rapatnya dengan orang-orang yang berilmu saja.
ولكن بخلو القلب عن الدنيا.
Akan tetapi dengan bersihnya hati daripada ketergantungan kepada dunia.
والتضرع في الأسحار.
Dan juga khusyuk dan khudu' tunduk di waktu sahur, yaitu waktu malam dan ibadah di waktu malam.
وقال بعض أصحاب الجنيد بن محمد سيد الطائفة ببغداد من أين لك هذه العلوم ونحن درسنا وإياك معا وتلقنا عن شيوخ معا فقال من الخلوة مع الله عند هذه الدرجة 20 سنة.
Dikatakan oleh pengikut-pengikut Al-Imam Al-Junaid, seorang yang terkemukul, ditanya kepadanya, bagaimana kamu dapatkan ilmu itu yang begitu hebat? Maka dia mengatakan, dengan sikap menyendiri bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tangga ini selama 20 tahun.
Wa mimma qala li Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi alaihi rahmatullah sahib Mesir wa qad sa'alahu ba'dhum ما الكتب التي توصي بها؟ فقال ما أنا باللهجة المصرية ما أنا بتوع كتب يا ولدي، ولكن الله إذا رأى الإنسان مامونا على العلم يديله دية يديله دية يديله دية.
Salah seorang yang saya pernah berjumpa dengannya yaitu Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, ketika ditanya kepada beliau tentang kitab apa yang perlu untuk menjadi pegangan kepadanya, yaitu kepada si penanya, kata Syekh Muhammad Tawalli Syarawi mengatakan, saya ini bukan tuan punya kitab ataupun orang yang saya ini bukan orang yang hanya menyuruh orang itu untuk kitab sahaja, akan tetapi ilmu itu adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki yang bersungguh-sungguh, dibagi kepada sekulan begini, dibagi kepada sekulan sebegini mengikut pemberian dari Allah.
Thumma qala li usik idza marrta ala shay'in fi kutubil ilm lam yattadhih lak ma'naha wa lam تستوعب كل ما فيه اترك الكتاب من يدك وقم وتوضأ وإن كنت متوضي وصلي ركعتين ثم ارجع إلى الكتاب تجد العلم واضحا مفهوما.
Maka dia mengatakan kepada saya, kalau kamu membaca kitab dan kamu mendapati dalam kitab itu perkara yang tidak dipahami, tutuplah kitab itu dan pergilah kamu berwudu walaupun kamu sedang dalam keadaan wudu, dan salatlah dua rakaat untuk memohon kepada Allah. Kembali kepada kitab itu, kamu akan dapati yang kamu muskil tadi, kamu akan dapati jawabannya.
Qala ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan mengajarkan ilmu kepada kamu.
وكان ابن مسعود عليه رحمة الله يوما يقتطع من شجرة أراك سواكا للنبي محمد.
Satu hari setelah Abdul Mas'ud memotong kayu sugi untuk diberikan kepada Rasulullah.
فكشفت الريح ساقيه وكانا صغيرين وهو صغير البامة.
Lalu kemudian angin berhembus dan menggerakkan kainnya sehingga dinampak betis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dan betis beliau adalah kecil.
Fadhahika ba'du as-sahaba min diqqati saqay.
Maka sebagian para sahabat yang nampak tersenyum dan ketawa disebabkan melihat kecilnya betis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud.
Faqala sallallahu alaihi wasallam, mimma tadhhafun? Qalu min diqqati saqay bin Mas'ud.
Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, kenapa kamu semua tertawa? Mereka menjawab, karena kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud.
فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لرجل ابن أم عبد أثقل في الميزان من جبل أحد.
Kata baginda Rasulullah mengatakan, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya kaki atau betis dari Abdullah bin Mas'ud di sisi Allah Subhanahu wa taala, di timbangan Allah Subhanahu wa taala, lebih berat berbandingkan kepada gunung Uhud.
وفي هذا تذكرة لنا بالقلب الثالث والقلب الرابع. أما القلب الثالث فهو المشاركة في الخدمة والسعي في مصالح الناس وخدمة من يستحق الخدمة.
Itu tadi akhlak yang ketiga yang disebutkan tentang sifat orang yang berilmu, akhlak orang yang berilmu, dan yang akhlak yang keempat kepada orang yang berilmu adalah berkongsi bersama dengan masyarakat dalam hal-hal yang membawa kemaslahatan dan khidmat kepada orang ramai.
ومن طريف ما وقع في حياة الإمام الحداد أن والدا قال لولده يقرب أيام العيد فنذبح ضحايانا فاذهب بهذه السكاكين إلى الحداد ليسنها لنا وقصد بالحداد الذي يشتغل بالحدادة وسط السوق.
Daripada sikap ini kita melihat satu contoh yang ditampilkan oleh Halimah Abdullah bin Abdul Haddad, di mana seseorang yang ketika itu menghampiri waktu hari raya, seorang ayah mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, ini hari raya sudah dekat dan kita pun akan menyembelih hewan binatang korban, bawalah pisau ini kepada Al-Haddad. Yang dimaksudkan Haddad di sini bukan besi yang menajamkan pisau. Bawalah pisau ini kepada tukang besi yang menajamkan pisau, yaitu Al-Haddad, agar supaya pisau ini boleh tajam dan mudah untuk digunakan menyembelih binatang korban.
Walakin kana fil waladi baladah wa huwa ma yasma'u Al-Haddad illa Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad fa akhadha sakakina ilayh.
Akan tetapi budak kecil itu ada sedikit tak betul dia punya pemahaman, sehingga memahami yang dimaksudkan Al-Haddad di situ adalah Al-Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad, maka dibawalah pisau itu kepada orang besar yang alim ini, yang bernama Al-Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad.
فلما كلمه يقول أبي أرسلني يقول تحدون هذه السكاكين من أجل العيد. عرف الإمام أنه أرسله إلى الحداد الذي في السوق، فأخذ السكاكين منه قال مرحبا تعال في اليوم الثاني لتأخذها.
Maka ketika dibawa pisau itu kepada Imam Abdullah bin Al-Haddad, anak itu mengatakan, saya diperintahkan ayah saya untuk membawa pisau ini kepada kamu supaya engkau dapat menajamkan pisau ini untuk digunakan menyembeli binatang korban. Maka Imam Al-Haddad pun sadar kalau budak ini salah di dalam menghantarkan pisau ini yang dimasukkan Haddad dalam besi di pasar dan dihantarkan kepada beliau. Beliau sadar dan tahu, maka diambil dan mengatakan kepada budak itu, ambillah pada hari keesokan harinya pisau ini.
وأرسل بعض أصحابه بسكاكين إلى أهل الحداد في السوق وسنوها وأعادوها إليه.
Kemudian Imam Al-Haddad menyuruh salah seorang daripada anak muridnya untuk membawa pisau itu ke tukang besi untuk ditajamkan, lalu dibawa balik ke rumah Imam Abdullah bin Al-Haddad.
وأعطى الرجل ولده في اليوم الثاني نقودا ليسلم أجرة الحدادة وخرج إلى الإمام الحداد.
Maka ayah kepada budak itu memberikan duit kepada anaknya agar supaya duit itu dijadikan upah kepada tukang besi yang menajamkan pisaunya.
وقال كم أجرة حدادتك؟ فقال خذها لا أجر عليها ولا مجانا لك.
Maka budak itu datang ke rumah Imam Abdullah bin Al-Haddad untuk meminta pisaunya, lalu diberikan pisau itu oleh beliau, lalu ditanya oleh budak itu berapa upahnya. Kata beliau mengatakan ini tak ada upah free daripada sana.
Faraja' ila abih sakakin masnuna wal ujra kamil. Gal malak ma ataituhu al ujra.
Maka budak itu kembali ke rumah ayahnya dan membawa pisau yang sudah ditajamkan, dan juga upahnya itu pun ada dibawa sekali ke rumah ayahnya.
Gal al haddad rafad al ujra wa gal hiya majjan.
Maka ditanya oleh ayahnya, kenapa kamu tidak berikan upah ini kepadanya? Kata anaknya mengatakan, dia bukan besi itu mengatakan ini free tak payah-payah.
Bala iya haddad hadha ma yudhi yakhudul ujra. Gala lahu fal hawi, al-makan alladhi yaskun fihi al-imam al-haddad. Bala iya hawi, alladhi fihi al-imam al-haddad.
Maka kata ayahnya mengatakan, mana ada tukang besi menajamkan besi tidak mau dibayar. Kata anaknya mengatakan, ya kami bawa pisau ini ke Al-Haddad yang dekat Hawi situ, yang di situ saya ambil pisau. Maka disedari kalau dimaksudkan adalah Imam Abdullah bin Al-Haddad.
Kal anta ya bani tadhhab ila ant al-imam hadha.
Kata ayahnya mengatakan, hai anakku, kau pergi ke rumah imam besar itu untuk suruh tajamkan pisau?
Gala gulta dia al-Haddad.
Kata anaknya mengatakan, kamu suruh saya datang kepada tukang besi yang saya tahu bukan besi hanya di sana saja.
واستحي الرجل وخرج إلى الإمام الحداد يعتذر له، قال لا عليك ولا تعاتب الولد ولا تخاطبه في شيء.
Maka si ayah tadi datang ke rumah Imam Abdullah bin Al-Haddad dan mohon maaf kepadanya. Imam Al-Haddad mengatakan, kan orang itu malu kepada Imam Al-Haddad, kata Imam Al-Haddad, tidak mengapa dan jangan kamu marah kepada anak kamu.
هذه أخلاق العلماء.
Ini akhlak ulama.
فماذا لو جاء لك أحد بشيء تصلحه من الأدوات؟
Apa adanya kalau ada orang yang datang ke tempat kamu semua agar supaya kamu diperintahkan untuk memperbaiki alat-alat seumpama itu.
وقد خرج سيدنا أبو بكر الصديق أول ما تولى الخلافة يوما في الشارع.
Satu hari Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika memegang kepimpinan waktu istirahat Rasulullah beliau berjalan di satu jalan.
وكان من عادته أن يحلب اللبن من النوق لبعض الجيران.
Kebiasaan Sayyidina Abu Bakar adalah memerahkan susu daripada unta untuk jiran-jirannya.
فسمع بنتا في بيت تقول لأهلها من يحلب لنا منائحنا فقد شغل أبو بكر بالخلافة.
Kata salah seorang daripada anak jiran itu mengatakan kepada ibunya, sekarang ini siapa lagi yang akan memerah susu untuk kami, sementara Sayyidina Abu Bakar yang biasa memerahkan susu sudah sibuk dengan urusan khilafah.
فرفع صوته سيدنا بكر وقال أنا أحلب لكم منائحكم إني لأرجو أن لا يمنعني هذا الأمر الذي دخلت فيه عن خير كنت عليه أنا أحلب لكم منائحكم.
Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, saya yang akan memerahkan susu untuk kamu. Sesungguhnya saya berharap tugasan baru yang saya sedang jalankan ini tidak mengganggu kebiasaan yang biasa saya lakukan sebelum ini. Saya yang akan perah susu untuk kamu.
هؤلاء هم العلماء.
إني أدرى شرطه مركب بار علماء.
وأما الخلق الرابع فهو ما عرفناه من حسن الظن وعدم احتقار أحد من عباد الله لرجل ابن أم عبد في الميزان أثقل من جبل أحد.
Dan adapun akhlak yang keempat tadi adalah tidak kita melihat lebih baik daripada orang lain diambil daripada sabda Nabi, sesungguhnya kaki yang dinampak kecil kepada Ibnu Ummi Abad yang Abdullah bin Mas'ud sungguh lebih berat berbandingkan kepada gunung Uhud.
Wa hakadha yata'assalu husnu dhanni 'inda al-'alim wa yakunu mutalaban bihi akthar min ghayrihi.
Dan inilah yang perlu ada kepada orang yang berilmu daripada sifat khusnuban, berbaik sangka, lebih diutamakan kepada mereka para orang yang berilmu lebih daripada yang lain.
Waqad kana yadhhabu sayyidina al-imam syafi'i ila wahidin yu'addu min al-awam walakin indahu nurul khasyah wa nurul taqwa yusamma shayban al-ra'i li'annahu yar'a al-aghnam فكان يأتي إليه فإذا جلس عنده جلس كالصبي بين يدي المعلم في المكتب.
الإمام الشافعي berkadang berinteraksi dengan seseorang yang dilihat oleh orang lain adalah bahagian daripada orang-orang biasa daripada kalangan orang-orang awam, akan tetapi mempunyai sifat rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala bernama Syaiban Ar-Ra'i, dikenali dengan Ar-Ra'i pengembala disebabkan oleh karena ianya mengembala kambing. Bila mana Imam Syafi'i datang ke tempat beliau, didapati sikap Imam Syafi'i di hadapannya umpama anak kecil yang sedang belajar di hadapan gurunya.
Wastahabba ma'ahu yawman al-Imam Ahmad bin Hanbal.
Satu hari datang kepada beliau bersama dengan Imam Ahmad bin Hanbal.
فقال الإمام أحمد إني سأسأل شيبان بعض المسائل أتاذا لي؟
قال الإمام أحمد بن حنبل mengatakan kepada Imam Syafi'i, saya akan menanyakan beberapa soalan kepada orang ini, yakni Syaiban. Bolehkah saya bertanya kepada dia?
قال فسترى عجائب من الحكمة.
Katanya mengatakan kepada beliau, kamu akan mendapati berbagai macam keajaiban dan hikmah daripadanya.
فجاءوا ووجدوه يصلي والأغنام ترعى حوله.
Maka didapati mereka berdua mendapati Syaiban dalam keadaan salat sementara kambing-kambingnya berada sekelilingnya sedang digembalakan.
وبعد أن سلم أقبل عليهم وجلسوا عنده.
Setelah salam mereka berdua duduk di hadapannya.
فقال الإمام أحمد يا شيبان كم زكاة هذه الأغنام؟
Imam Ahmad bertanya kepada Syaiban, wahai Syaiban, berapakah zakat kambing-kambing ini?
Qal ala madhhabikum wa ala madhhabina.
Dijawab olehnya, menurut pandangan kamu atau pandangan saya?
Qal wa fiha madhhaban, qal na'am.
Kata Imam Ahmad bertanya, adakah dua pandangan tentang zakat kambing? Kata Syaiban mengatakan, ya, ada dua pandangan.
Qal fa kaifa hiya ala madhhabina?
Bagaimanakah menurut kamu zakat kambing ini menurut pandangan kami?
قال على مذهبكم في الأربعين شاه شاه حتى تصل إلى مئة واحد وعشرين ففيها شاتان حتى تصل مئتان وواحدة ففيها ثلاث شاة ثم في كل مئة شاه.
Kemudian dijawab oleh Syaiban, kalau menurut mazhab kamu setiap 40 ekor kambing satu kambing, kalau sampai jumlahnya 121 baru 2 ekor kambing, kalau sudah sampai kepada 201 maka 3 ekor kambing, maka selebihnya akan tambahkan setiap ratusannya 1 ekor kambing 1 ekor kambing.
Gala sadaqta fahadha al-madhab fama madhabukum?
Kata Imam Ahmad bin Hanbal, jawaban kamu ini benar mengikut pandangan kami. Kalau menurut pandangan kamu bagaimana?
Gal madhabuna al-abdu wa ma malaka li sayyidih.
Maka dijawab oleh Syaiban, bahwasanya seorang hamba dan apa yang dimiliki oleh hamba itu adalah dimiliki oleh tuannya yaitu Allah.
Fakad yughma 'ala al-Imam Ahmad.
Maka Imam Ahmad bin Hanbal pengsan ketika.
Fakal lahu Syafi'i, qal qultu lak satra al-hikmah.
Maka kata Imam Syafi'i mengatakan, aku dah kasih kepada engkau, engkau akan tengok keajaiban.
Dan bagi soal tanya, kali soal.
Katanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, saya ada satu soalan lagi. Kata Imam Syafi'i mengatakan,
قال هذه الصلاة التي كنت تصلي ما حكم من نسي أصلى ركعة أم ركعتين ماذا يصنع؟
ditanya oleh Ahmad bin Hanbal, salat yang kamu lakukan sebentar tadi bila mana kamu lupa sama salat berapa rakaat, dua atau tiga, apa yang kamu buat?
Gal ala madhhabikum wa ala madhhabina.
Katanya mengatakan menurut pandangan kamu atau pandangan saya?
Gal wa hadhi fiha madhhaban, gal na'am.
Katanya pula mengatakan dalam hal ini pun ada dua pandangan, dua pandangan dijawabnya ada dua pandangan.
Gal kaifa ala madhhabina?
Katanya mengatakan kalau dalam pandangan kami bagaimana?
Kalau dalam madhabikum yazid raka'ah yahtat wa yazid raka'ah thumma yasjud lisahu.
Katanya dalam pandangan kamu hendaklah mengambil yang menambahkan satu raka'ah untuk meyakinkan bilangan itu.
Kalau sadaqata fama hiya ala madhabikum?
Lalu kemudian sujud sahwi. Kemudian ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kalau menurut pandangan kamu bagaimana?
Qala hadza qalbun qalilu adabin ma Allah yashu kam ma la yadri kam shalla yu'addabu bi siyam sana.
Katanya mengatakan ini adalah orang yang dia tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lalai maka dia kena dihukum selama setahun.
فتعلم هذا الخلق الإمام أحمد من الإمام الشافعي وكان يتردد على أهل الصلاح والخير ويقصده.
Dan ini adalah contoh yang perlu diambil daripada Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad yang mendatangi kepada orang-orang yang baik untuk menjarahi dan mengambil manfaat.
بل إذا اختلف في مسألة وأشكلت عليه يبعث إلى بعض هؤلاء العباد يقول لهم ما يقول فلان فيها.
Terkadang pun juga kalau ada permasalahan dan muskil dari masalah-masalah agama, mereka berdua akan menanyakan soalan itu kepada orang-orang yang ahli ibadah seperti Syaibah tadi.
Qal lahu ba'dhum man mithlak yas'al fulan?
Dikatakan oleh anak muridnya, engkau sebagai seorang besar bertanya kepada si fulan itu?
Qal inna hadha wufiqa lima ghafilna anhu.
Katanya mengatakan orang yang saya tanya itu mendapatkan taufik akan perkara yang kami lalai.
Ma'an Imam Ahmad kana yu'addu min a'immatus sufiyyah alaihi ridwanullah.
Walaupun Imam Ahmad itu dikenali sebagai salah seorang imam besar dalam tasawuf.
Wa ahli tasawuf yastashhiduna bi aqwalihi wa yastashhiduna bi a'malihi.
Ahli-ahli tasawuf juga mengambil hujjah dan dalil daripada perkataan-perkataan beliau.
فهذه أخلاق العلماء رضي الله عنهم.
ini adalah contoh-contoh akhlak para ulama رضي الله عنهم.
وكانوا يبنون في الأمة المحبة والألفة والأخوة لا بمجرد حث الناس وترغيبهم فقط فيعملون ذلك ولكن فوق ذلك.
mereka itu mengajarkan dan mengajak kepada umat manusia akan kasih sayang, akan ikatan persaudaraan, bukan hanya menyuruh sahaja akan lagi melakukannya.
فوق ذلك يعرف بعضهم لبعض القدر والحق والفضل وينسبه إليه.
dan masing-masing itu menghormati yang lain, yang ada kelebihan kepada yang lain akan ditunjukkan kelebihan itu kepada yang lain.
وقد كان الإمام الشافعي أيام كان ببغداد قبل انتقاله إلى مصر يزور أهل الإمام أحمد كثيرا وهو تلميذه والإمام أحمد يتردد على شيخه.
الإمام الشافعي ketika berada di Iraq sebelum berhijrah ke Mesir kerap menziarahi Imam Ahmad bin Hanbal walaupun muridnya, sebagaimana juga Imam Ahmad bin Hanbal juga menziarahi kepada Imam Syafi'i.
قال فقال له بعضهم ما أكثر ما تزور أحمد ويزورك.
Kemudian dikatakan kepada Imam Syafi'i, kenapa dinampak kamu kerap menziarahi kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan beliau pun menziarahi kepada kamu.
فأنشأ بيتين.
Maka beliau mengatakan dua bait syair.
قالوا يزورك أحمد وتزوره قلت الفضائل لا تفارق منزله.
Dikatakan kamu menziarahi kepadanya dan dia pun menziarahi kepada kamu, maka saya menjawab bahwasanya kemuliaan itu tidak membezakan kedudukan seseorang.
In zarani fa bi fadlihi aw zurtuhu fa li fadlihi fal fadlu fil halaini la.
Kalau beliau menziarahi kepada saya disebabkan beliau orang yang mulia, kalau saya menziarahi kepada beliau, karena beliau pun juga orang yang mulia, dalam dua keadaan diziarahi atau menziarahi, beliaulah orang yang mulia.
ثم كان مما حصل بينهما أن الإمام أحمد بن حنبل مرض فجاء الشافعي يعوده.
Dan apa yang juga berlaku antara mereka berdua ketika Imam Ahmad bin Hanbal itu sakit, Imam Syafi'i datang menziarahinya.
ثم مرض الإمام الشافعي وجاء الإمام أحمد يزوره.
Ketika Imam Syafi'i yang sakit datang Imam Ahmad bin Hanbal untuk menziarahi.
وبرأ الإمام الشافعي.
Lalu kemudian sembuhlah Imam Syafi'i.
فأنشأ بيتين لطيفين.
Lalu menyebutkan dua bait syair juga.
قال مرض الحبيب فعدته.
Beliau mengatakan orang yang saya kasihi sedang sakit, maka saya menziarahinya.
فمرضتُ من أسفي عليه.
Maka saya pun sakit karena saya melihat orang yang saya kasihi sakit.
فأتى الحبيب يعودني.
Maka orang yang saya kasihi itu sembuh dan menziarahi saya yang sedang sakit.
فبريتُ من نظري إليه.
Maka saya pun sembuh dengan melihat wajah orang yang saya kasihi.
وهذا بين شيخ وتلميذه. فكيف بين القرين والقرين؟
Kalau ini hubungan antara guru dengan muridnya sampai sedemikian, apatah lagi kalau hubungan dengan orang-orang yang serasi ataupun sepadan
satu dengan. وإذا قال الإمام الحداد أدل دليل على كمال عقل الرجل ثناؤه على أقرانه.
Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan. Dalil yang paling kuat untuk membuktikan orang itu mempunyai cekap dalam akal pikirannya adalah memuji kepada orang yang sebaya dengannya dalam bidang keilmuannya.
فمن أعظم أخلاق العلماء تعظيمهم لبعضهم البعض ومعرفة القدر الأكبر لمن سبق قبلهم.
Dan di antara akhlak para ulama adalah penghormatan satu kepada yang lain dan penghormatan yang lebih kepada ulama-ulama sebelumnya.
وهذا وصف الأنبياء كلما جاء رسول من الله ذكر الرسل الذين قبله وعظمهم وآمن بهم ووقره.
Demikian yang kita mendapati di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa Taala yang memutuskan para nabi tidak menyebutkan satu nabi melainkan Allah akan menyebutkan juga nabi-nabi sebelumnya dengan menunjukkan kemuliaan dan penghormatan kepada nabi yang sebelumnya.
فَكُلُّ مِنْهُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ.
Setiap masing-masing daripada para nabi yang diutus membenarkan kepada ajaran nabi yang sebelumnya.
وَمَهْمَا اخْتَلَفَ اجْتِهَادُهُمْ وَهُمْ أَهْلٌ لِلِاجْتِهَادِ فِيمَا تَحْمِلُهُ النُّصُوصُ لم يعدوا ذلك تباعدا ولا بغضا ولا شحنا ولا حطا من قدر بعضهم البعض.
Walaupun berbeza ijtihad-ijtihad mereka dan pemahaman-pemahaman mereka satu kepada yang lain, tidaklah perbezaan itu membawa kepada permusuhan ataupun perkelahian satu kepada yang lain.
Faqad kana as-sahaba yajtahiduna fil mas'alah fa yakun lahum 'iddatu ara' thumma la يبغض بعضهم بعضا ولا يتحامل بعضهم على بعض.
Didapati daripada mereka kalangan para sahabat bila mana berselisih paham tentang beberapa perkara, mereka tetap berselisih dalam pemahamannya, akan tetapi tidak ada permusuhan satu dengan yang lain ataupun membenci satu kepada yang lain.
فكذلك علمهم رسول الله وعليه رباهم.
Dengan cara ini mereka dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
فكان يرى المجتهد في كلامه برأي والرأي الآخر فلا يعنف هذا ولا هذا ولا يرد ويقر الجميع.
Dan baginda pun menyikapi kepada perbezaan yang terjadi di zaman baginda sendiri dengan membenarkan usaha ijtihad yang ini dan membenarkan usaha ijtihad yang ini dan membenarkan secara keseluruhannya dan tidak menyalahkan.
كما جاء في صحيح البخاري أن الصحابة لما أرسل إليهم رسول الله لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة فأدركتهم الصلاة في الطريق فمنهم من اجتهد أن مراد النبي نستعجل بالخروج وليس مراد تأخير الصلاة عن وقتها فصلوا في الطريق وقال آخرون قال لا تصلوا إلا في بني قريظة فلا نصلي إلا في بني قريظة وإن غربت الشمس وأخروا العصر حتى غربت الشمس وعرض فعل هؤلاء وهؤلاء على النبي فأقر الجميع ولم يعنف أحدا.
Baginda Rasulullah bersabda, hendaklah ketika menyampaikan kepada para sahabat, jangan ada seorang pun di antara kamu yang salat asar kecuali di perkampungan Yahudi Bani Quraizah. Maka mereka para sahabat yang berjalan menuju ke perkampungan itu di tengah-tengah perjalanan masuk waktu asar, maka sebenarnya daripada sahabat memahami maksud Nabi untuk tidak salat asar kecuali di perkampungan Yahudi Bani Quraizah supaya kita bersegera menuju ke sana, bukan bermaksudkan mengakhirkan waktu salat di sana. Maka sebahagian pun salat di pertengahan jalan ketika waktu asar sudah masuk. Adapun sebahagian yang lain memahami daripada tekstual yang diperkatakan oleh Nabi larangan untuk salat asar kecuali di Bani Quraizah, mereka mengatakan saya tak akan salat asar kecuali di Bani Quraizah walaupun matahari sudah terbenam. Dan ketika sampai kedua-duanya ke hadapan baginda Rasulullah, dibenarkan kedua-dua sikap itu oleh Nabi.
Waqala ibnu al-imam Ahmad li abih, من هذا الشافعي الذي تدعو له هذا الدعاء؟ وكان أحمد يقول لعشرون سنة ما صليت صلاة إلا دعوت للإمام الشافعي.
أنا kepada Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kepada ayahnya Imam Ahmad, siapa ini Imam Syafi'i yang kamu setiap kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikatakan selama 20 tahun tidak selesai daripada salat, kecuali Imam Ahmad mendoakan kepada Imam Syafi'i.
فقال يا ولدي الشافعي كان كالشمس للدنيا والعافية للأبدان وليس لهذين من عوض.
Kata ayahnya mengatakan, wahai anakku, Syafi'i ini umpama matahari untuk dunia dan sehat dan kesehatan untuk tubuh badan, dan tiada lagi yang lebih besar kenikmatan daripada dua perkara ini.
Wa قال الإمام الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم.
الإمام الشافعي mengatakan bahwasanya bila mana diceritakan tentang kemuliaan-kemuliaan para ulama, maka Imam Malik itu umpama bintang kepada keseluruhannya.
وكان يذكر قول النبي يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. فيقول الشافعي أراه الإمام مالك.
Baginda Rasulullah pernah bersabda akan terjadi satu zaman nanti di mana orang akan berusaha dan bersegera untuk datang ke kota Madinah untuk mencari ilmu di sana. Maka Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksudkan orang yang akan dicari ilmunya itu adalah Imam Malik.
وكان الإمام أحمد بن حنبل يذكر حديث النبي عالم قريش يملأ طباق الأرض علما فيقول أراه الإمام الشافعي.
الإمام أحمد بن حنبل yang menulis atau menukil tentang hadis Nabi adanya seorang alim daripada Quraisy yang memenuhi dunia ini dengan ilmu, kata Imam Ahmad bin Hanbal yang dimaksudkan alim Quraisy itu adalah Imam Syafi'i.
وكان الإمام الشافعي يقول كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة.
Al-Imam Syafi'i juga pernah mengatakan semua manusia dalam hal ihwal fiqh memerlukan kepada fiqhnya Imam Abu Hanifah.
Wa qad ishtaraka al-Imam Malik ma'a al-Imam Abi Hanifah fil akhdh 'an sayyidina Ja'far as-Sadiq.
Al-Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah berkongsi ilmu daripada Imam Ja'far as-Sadiq.
Fajtama'a fi al-akhdh 'anhu hadan al-imaman وكذلك سفيان بن عيينة وكذلك داود الظاهري وغيرهم من الذين تفرع منهم العلم.
Dan juga selain daripada mereka berdua telah mengambil ilmu daripada Imam Ja'far as-Sadiq, yaitu Sufyan bin Uyainah dan juga Daud al-Zahiri dan ramai lagi daripada para ulama yang belajar.
وقال الإمام مالك كنت أختلف إلى مولاي جعفر الصادق وكان يبتسم إلينا فإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم امتلأ واحمر وجهه من محبته وتعظيمه للنبي.
Kata Imam Malik mengatakan, terkadang saya berbeza dengan guru saya, yaitu Imam Ja'far as-Sadiq, dan beliau menyikapi perbezaan itu dengan tersenyum. Akan tetapi bila mana disebut nama Rasulullah, maka akan berubah wajahnya menjadi serius disebabkan pengagungan beliau terhadap baginda Rasulullah.
Fa'ala hadha at-ta'zimi tarabbahu.
Dengan dasar pengagungan seumpama ini mereka itu terdidik.
Wa litafriqi baina suratil ilm wa haqiqatuhu kan yaqul sayyidina Abu Hanifa alayhi rahmatullah ismuhu An-Nu'man wa qad jala sayyidina Ja'far as-Sadiq sanatayn fa kan yaqul lawla as-sanatan ma'a as-Sadiq la halaka An-Nu'man.
Dan untuk juga membezakan antara orang yang mencari ilmu dengan sungguh-sungguh dan yang bukan adalah apa yang pernah ditunjukkan oleh Imam Abu Hanifa, yang nama sebenarnya Abu Hanifa adalah An-Nu'man. Beliau mengatakan dengan masa yang diambil oleh beliau selama 2 tahun daripada Imam Ja'far as-Sadiq, dia mengatakan laul sanatan halakan Norman, kalau bukan oleh karena 2 tahun yang digunakan belajar kepada Imam Ja'far as-Sadiq, maka akan binasalah Norman dan dirinya.
Fa ayyi syai'in talaqqa 'an Ja'far as-Sadiq?
Apa yang telah diambil oleh Imam Abu Hanifah kepada Ja'far as-Sadiq?
La mujarrad ma'lumat.
Bukan sekedar ilmu dan informasi.
Walakin ma'lumatun ma'a anwar.
Akan tetapi yang diambil itu ilmu dan juga
ma'a ma'lumatun ma'a dhawq.
Ilmu dan juga rahasianya.
Ma'lumatun ma'a nur.
Ilmu bersama dengan cahayanya.
Ma'lumatun ma'a sir ittisal qalbi bil rabb.
Ilmu yang diambil dengan dirasakan akan ikatan yang dalam dirinya dengan Allah.
Fa hakadha na'rifu akhlaq ahli al-'ilm kayfa yajibu an takun.
Dengan demikian kita dapat memahami bagaimana akhlak orang-orang yang berilmu itu mesti ada padanya.
Wa ma ahrasa al-'amma على متابعة علمائهم إن بروا وإن فجروا.
Dan alangkah orang-orang awam ini memerlukan teladan daripada mereka para ulama, yang mana mereka para orang-orang awam walaupun mereka banyak menyimpang, mereka memerlukan bimbingan daripada ulama.
Darasa al-allama Abu Bakar bin Abd Rahman bin Shahab فترة في مدينة من المدن بحضرموت تسمى سيئون فرجعها فقيل له كيف رأيت العلماء؟ قال رأيتهم كما قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور المتقابلين.
الحرب أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب ketika belajar di sebuah bandar di Hadramaut Sayyun, belajar dengan ulama-ulama di sana. Kemudian ditanya kepadanya, bagaimana kamu dapati ulama-ulama di sana? Kata beliau mengatakan, saya mendapati mereka umpama perumpamaan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran, yakni golongan orang-orang yang saling mengikat ikatan tali persaudaraan dan tidak ada saling dengki mendengki musuh-musuh satu kepada yang lain.
Kana dalika qabla akthar min 100 sana.
Ini kejadian adalah 100 tahun yang lalu.
وكان عمره في الثامن عشر من عمره.
وقت beliau berumur 18 tahun.
ويوما قال بعض الطلاب لشيخه الحبيب علي الحبشي إن أبا بكر بن شهاب ينعس في أثناء درسكم وهو في الفرائض من أهم العلوم علم الفرائض وقسمة التركات.
أنا أريد الحبيب علي الحبشي lapor atau report kepada gurunya Habib Ali mengatakan sesungguhnya murid kamu yaitu Habib Abu Bakar kadang-kadang mengantuk dan tertidur di majelis kamu. Bagaimana agaknya sikap ini sementara ilmu yang diajarkan itu adalah ilmu faraid tentang ilmu warisan dan itu adalah merupakan ilmu yang penting yang terkait dengan hak orang lain daripada harta warisan.
فنصحه الحبيب علي وقال انتبه من درسك وخصوصا الفرائض ولا تنعس فيه وطالع له لأنه من أهم العلوم.
Maka ditegur beliau oleh Habib Ali dan mengatakan, kamu hendaklah cergas ketika belajar dan janganlah kamu mengantuk, khususnya dalam ilmu faraid karena ini adalah merupakan ilmu yang penting.
فذهب في الليل فكتب منظومة في علم الفرائض كله فيها أهم مسائل الفرائض وجاء بها في اليوم الثاني وقدمها لشيخه الحبيب علي.
Maka malam itu Al-Habib Abu Bakar menulis bait-bait syair yang merangkumi tentang keseluruhan ilmu faraid, lalu esok harinya dihantarkan kepada gurunya Al-Habib Al-Habib.
ثم قال في آخرها فاصفح وسامح ما بها من الغلط.
Di akhir baitnya mengatakan, bait syair itu berbunyi, maafkan dan lupakan apa yang berlaku kesilapan.
Faqad ata man alladhi ma sa'aka.
Dan telah datang kepadamu seseorang yang tidak buruk sama sekali.
Wa 'udru man lam yablugh al-'ishrina yuqbalu 'inda an-nasi ajma'in.
Dan menerima keuzuran orang yang belum sampai usia 20 tahun adalah merupakan satu sikap yang perlu diterima oleh seluruh manusia.
Fawajadaha syaikhun muhkamah muhimma jama'a fiha jawahir al-ilmi al-fara'idhi kullah.
Maka gurunya mendapati bait-bait syair itu disusun dengan benar, rapi, merangkumi kepada segala aspek ilmu fara'idhi.
Fa'ajiba min ilmihi wa dhaka'ihi wa asna 'alaihi.
Maka beliau pun takjub dengan kehebatan muridnya dan kecerdasannya dan memuji kepadanya.
Wa qad qala ahlul ma'rifati innal ilma rahimun baina ahlihi.
Mereka ahli ma'rifah kepada arifin mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah pertalian tali silaturahim dengan orang-orang yang berilmu.
Fa kana kullun yahrisu 'ala al-istifadah min al-akhar wa ifadatihi bima wasala ilayhi.
Masing-masing adalah mempunyai kecenderungan untuk mengambil manfaat daripada yang lain ataupun menyampaikan manfaat kepada orang lain.
Thumma 'alimna manhaj as-sahabah wa man ba'dahum أن لا يتسابقوا إلى الفتية ولكن يتدافعونها فإذا اضطروا إليها احتاطوا وأفتوا على بصيرة.
Demikian kita melihat bagaimana sikap para sahabat bila mana diketengahkan kepada mereka tentang masalah-masalah fatwa, mereka akan mengalihkan kepada orang lain yang mengeluarkan fatwa sehingga berpusing bersatu kepada yang lain karena berhati-hati di dalam mengeluarkan fatwa sehingga bila mana tidak didapati siapa yang berani mengeluarkan fatwa, mereka yang bijak untuk mengeluarkan fatwa berhati-hati untuk mengeluarkan.
Ala ma a'zama muhimmatal 'alim wa ma arfa' darajatahu in sadaqa ma'a Allah.
Ini adalah menunjukkan bagaimana kemuliaan orang-orang berilmu dan peranannya bila mana ia bersungguh-sungguh kepada Allah.
Wa qad ja'a 'an sayyidina 'Isa ibn Maryam man 'alima wa 'amila wa 'allam fa dhalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat.
Di dalam perkataan sayyidina 'Isa ibn Maryam mengatakan barang siapa yang mengetahui lalu kemudian beramal lalu kemudian mengajarkan maka dia akan dipanggil dengan kemuliaan dan agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nanti.
Wa qala sallallahu 'alaihi wasallam يشفعوا يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء.
Baginda bersabda di hari kiamat nanti akan memberikan syafaat tiga golongan, yang pertama para nabi, yang kedua para ulama, yang ketiga para syuhada.
قال الإمام الغزالي فأعظم برتبة تلي النبوة وفوق الشهادة.
Sungguh kata Imam Al-Ghazali mengatakan sungguhlah mulia akan kedudukan golongan yang diletakkan nomor dua setelah kenabian dan di atas para syuhada yaitu para ulama.
Bal jaa fil hadits yuzan yawm al qiyamah midadul ulama wa dam syuhada fayarjih midadul ulama ala dam syuhada.
Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis nanti di hari kiamat akan ditimbang akan darah para syuhada dan juga dakwat para ulama didapati dakwat para ulama lebih berat.
وقال أبو الدرداء من رأى أن الغدو إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله.
سيدنا أبو الدرداء mengatakan bahwasanya barang siapa yang melihat atau mengatakan orang yang keluar mencari ilmu bukan dikatakan jihad fi sabilillah maka sungguhlah dia telah kurang pemahamannya.
وقال ابن مسعود لا يودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم عند الله.
سيدنا عبد الله بن مسعود mengatakan orang yang meninggal dunia menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala akan bercita-cita berangan-angan untuk dibangkitkan kembali oleh Allah untuk menjadi para ulama Karena apa? Karena kedudukan para ulama adalah lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan para syuhada.
Kullu dhalika fi man akhadha haqiqata al-'ilmi la mujarrad surati.
Itu semua akan didapat kepada orang yang sungguh-sungguh mencari hakikat ilmu dan bukan hanya zahirnya ilmu.
Wa ta'ammal al-farq baina al-surati wal haqiqah.
Dan renungilah tentang kalimat ilmu itu secara zahir dan secara hakikat.
Atara surata asadin ينفخ بنيلون وغيره فيدخل بيننا أيفزع منه أحد؟
Adakah, apakah bayang kamu gambaran singa yang diletakkan di belum? Itu kalau kamu nampak, kamu akan takut dengan gambaran singa itu?
Walau ثلاثة ولو أربعة الصبيان يلعبون به.
Kalaupun ada dua, tiga, ataupun empat, budak-budak kecil pun akan main dengan belum.
Lakin idha kan haqiqat asad wahid.
Akan tetapi kalau singa itu yang real, walaupun satu.
Ahlul bilad kulluhum wa al-syara' yakhafun minhu wa yafza'un.
Maka semua penduduk negeri pun akan takut dan malahi daripada singa tadi.
كذلك الفرق بين الصورة والحقيقة.
Demikian juga perbedaan antara gambaran zahir dan juga hakikat.
جعلنا الله وإياكم من أهل حقيقة العلم.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua dalam golongan orang-orang yang mendapatkan ilmu secara hakikat.
ومن أهل حقيقة العبادة.
Dan juga menjadi orang yang ahli dalam hakikat ibadah.
وزيننا بأنوارها.
Dan mudah-mudahan Allah menghiasi kita dengan cahaya.
ورزقنا الاطلاع على أسرارها.
Dan memberikan kepada kita memahami akan rahasia daripada ibadah.
وأجر لنا وعلى أيدينا الخيرات والمنافع.
Memberikan kepada kita semua kebaikan dan manfaat.
فخير الناس أنفعهم للناس.
Sebaik-baik orang yang banyak mendatangkan manfaat untuk orang lain.
وقال صلى الله عليه وسلم أجودكم بعدي رجل عليم علما فنشره. يبعث يوم القيامة أمة واحدة.
Kata baginda Rasulullah, orang yang mempunyai sifat pemurah setelah aku adalah orang yang dia mendapatkan ilmu lalu disebarkan ilmu itu dan dia akan dibangkitkan secara istimewa sendiri nanti di hari kiamat.
Kata Allah lana wa lakum at-tawfiq.
Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
alhaqana bi khairin fariq.
Dan mengumpulkan kita bersama dengan
Allah. Azala 'anna kull ta'wik.
Dan menghilangkan daripada kita perkara-perkara.
Akramana bi a'la rafiq.
Dan memberikan kepada kita persamaan dengan orang-orang yang mulia.
Ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, walhamdulillahirabbil alamin.